Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Дырэктар Сошынскага санаторыя Беларусі, ягоны намеснік, знаходзяцца ў турме КДБ. Прэмія імя Юрыя Захарэнкі, рыцар году, ганараваная праваабаронца Раіса Міхайлоўская. 5000 беларускіх сіротаў ніколі не знаходзяць прыёмных бацькоў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў Менску 21 гадзіна, далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Місія НАТО ў Афганістане пасля вываду ў 2014 годзе ўсіх сваіх баявых падраздзяленняў будзе значна меншай паводле колькасці. Пра гэта заявіў генеральны сакратар паўночна-атлантычнага звязу Андэрс Фог Расмусен на двудзённай сустрэчы міністра абароны краінаў НАТО, якая завяршылася ў пятніцу ў Брусэлі. Што тычыцца будучага складу і колькасці афганскіх службаў бяспекі, дык рашэнняў на гэты конт пакуль няма, дадаў Расмусен. Паводле ягоных словаў, планы пра далучэнне да НАТО Грузіі і Украіны ўсё яшчэ застаюцца ў сіле, але існуе сур'ёзная заклапочанасць адносна гэтак званага выбарачнага правасуддзя ва Ўкраіне. У прыватнасці існуе меркаванне аб палітычнай падаплёцы ў справе апазіцыйнага лідара экс-прэм'ера Ўкраіны Юліі Цімашэнкі, якая адбывае 7-гадовы тэрмін зняволення. Амбасадар США ў Расіі Майкл Макфол заклікаў у сваім блогу спыніць хвалю сенсацыйных каментароў з нагоды смерці Макса Шато, вядомага ў Расіі як Максім Кузьмін. Расійскія чыноўнікі і парламентары з 18 лютага сцвярджалі, што расійскае дзіцяці жорстка забіла ягоная прыёмная амерыканская маці. Улады США заявілі, што прычына смерці хлопчыка пакуль не ўстаноўленая, вядзецца расследаванне. Чакаецца, што гэты выпадак абмяркуюць у часе сваёй сустрэчы. На наступным тыдні дзяржсакратар ЗША Джон Керры і міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович заявіў, што ягоная краіна не мае намеру выплачваць Расіі штраф памерам 7 мільярдаў даляраў, накладзены на Кіеў «Газпромам» за нявыкарыстаны ў 2012 годзе газ. «Газпром» абвясціў аб штрафе ў мінулым месяцы, падкрэсліўшы, што Украіна не рэалізавала каля 8 мільярдаў кубаметраў газу. Пры гэтым расійскі канцэрн спаслаўся на пагадненне паводле прынцыпу «бяры або плаці», які абавязвае спажыўца аплачваць усе агавораныя кантрактам аб'ёмы газу. Янукович назваў патрабаванне несправядлівым і адзначыў адначасна, што сума штрафу перавышае кошт нявыкарыстаных паставак. Урад Чэхіі, які ўзначальваюць правацэнтрысты, падпісаў дамовы з прадстаўнікамі 16 цэркваў і рэлігійных арганізацыяў аб выплаце ім буйной грашовай кампенсацыі за маёмасць, страчаную пры кіраванні камуністаў у былой Чэхаславаччыне. Прэм'ер-міністр Чэхіі Пётр Нечас пасля працэдуры падпісання назваў рашэнне актам справядлівасці. Паводле дакументаў, у наступныя 30 гадоў урад выплаціць царкоўнікам 3 мільярды 100 мільёнаў даляраў. Пагадненне частка ухвальна раней парламентам пляну па рэстытуцыі, які прадугледжвае таксама вяртанне цэрквам 56% іх уласнасці. Выслухалі